Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 171, det onsdag den 13. oktober 2021. Nå vi ved vei sende I historien om Gabriel D'Annunzio, og det nå vi skal se nærmere på den fasen I livet hans, som nok den som mest kjent for de som kjenner til denne fortellingen fra før. For nå skal vi bevege oss fra poesi, sex og krig til hva som kunne beskrives som et mørkt sirkus. Siden forrige episode har jeg ikke bare hatt høstferie og vært en tur I fjellet, men her I huset har vi satt I gang med totalrenovering av bad. Noe som ikke bare gjør at vi 5 uker uten dusj og lever på en byggeplass, men som også gjør det noe mer problematisk å jobbe med, og ikke minst ta opp podcasten, da studioet mitt ligger rett ved badet. Men podcast skal det bli, selv om jeg må jonglere litt på arbeidsrutinene for å få ut episoder I denne perioden. Det fine med det å ikke ha dusj, I det minste at jeg har fått ut fingeren og meldt meg inn på det lokale treningssenteret. Og da blir det jo trening da. Det jo litt for pinlig å stikke dit, bare for å dusje. Men nå var det altså tid for den siste delen av serien om Gabriel. Jeg har valgt å fokusere denne episoden rundt galskapen som utartet seg under okkupasjonen av Fium, og heller hoppe lett igjennom den siste delen av livet hans etter jeg ferdig med selve episoden. For det kom vel neppe som noen overraskelse at den bestod av mer av det samme. Sex, kunst og stormannsgalskap. Den eneste lille tvisten at han ble en iherdig bruker av kokain, opiater og sovetabletter I den fasen. Dette blir enda en svært omfattende episode, så jeg tror bare vi kaster oss rett ut I det siste kapitlet I historien om Gabriel D'Annunzio. September 1919 skrev Gabriel til Mussolini og erklærte at han skulle dra mot Fium med sitt vanlige Fium eller døden. Senere skulle Mussolini publisere deler av dette brevet og forklare at dette var en av mange brødrelige brevutvekslinger mellom de to. Men dette stemte ikke. Tonen til Gabriel var den til en anerkjent forfatter som stakket ned til en underdanig redaktør. Og han ga klar beskjed om at han forventet at Mussolini skulle slutte opp om stormingen av Fium uavkortet. Marsjen mot Fium skulle begynne fra kirkegården I den lille forstaden Runchi ved midnatt den 12. september 1919. Lederne for gruppen, som I tillegg til Gabriel selv bestod av 6 mann, kalte seg for de 7 fra Runchi, og de hadde klart å rekruttere 186 mann til den operasjonen. Gabriel var syk og hadde feber, og det gjaldt ikke på humøret at han måtte sove på 4 feltbord som var slått sammen til en seng frem til de skulle dra. Det ble midnatt. Men lastebilene som skulle frakte dem til Fium, som ligger mer enn 100 kilometer fra byen, uteble. Det var flygaren Guido Keller som skulle fikse den utfordringen. Dette var en skikkelig type som skulle spille en sentral rolle I Gabriels belæring av byen. Denne Keller, som blant annet hadde en vaskeekte ørn som kjæledyr, kastet seg rundt, fant en motorsykkel og kjørte til nærmeste militærdepot, hvor han truet til seg lastebiler med en revolver. Selv om kapteinen til kompaniet som voktet depotet var en arditti, elitesoldatene vi husker fra forrige episode som slåss med dolk og granater, og hadde lang pannelugg, så lot han Kelly og mannen hans stikke med 26 lastebiler. Her kan det jo tenkes at han ikke var helt usympatisk mot planen til Gabriel, som hadde flere arditti I følge sitt allerede. Det var forsinket, men nå var det I alle fall I gang. Med Gabriel I spissen på kolonnen I sin røde Fiat, med solbriller som beskyttet de skadede øynene hans. Han talte til soldatene sine og sa at de måtte legge bak seg sin individuelle identitet. Han fortalte dem at de kom til å bli konfrontert med italienske soldater som sperret veien til målet, men at han aldri ville snu, og det skulle ikke de heller. Den allierte garnisonen som var stasjonert I Fium ble ledet av den italienske generalen Pitaluga, som hadde fått oppdraget kun 10 dager tidligere. Han hadde fortalt statsminister Nitti at han ikke følte seg kapabel til å styre en slik kruttønne som Fium. Men statsministeren beroliget ham og sa at det heller skulle være grei skuring. Det var selvsagt bare vås. Befolkningen I byen var svært splittet, og det var også soldatene hans. Men han tok utfordringen med å konfrontere kolonnen til Gabriel på strak arm, og han kjørte ut for å møte poeten og banden hans. Han beordret først en gruppe med arditti til å kjøre I forveien for å ta livet av Gabriel, men kommandanten deres, han nektet. Så han ble nødt til å kjøre for å møte Gabriel selv. Han ba innstendig poeten om å snu, men Gabriel svarte med å kneppe opp frakken slik at han kunne vise fram brystet som var dekket av medaljer, og han sa «Alt du trenger å gjøre å beordre troppene dine til å skyte meg, general.» Gabriel visste nemlig at han var beskyttet av berømmelsen sin, og at det ville være helt umulig for en italiensk soldat å ta livet av selveste krigspoeten Gabriel D'Annunzio. Pitaluga ga opp og erklærte «Jeg vil ikke være den som starter blodsutgytelsen eller årsaken til en krig mellom brødre.» Så fortsatte kolonnen til Gabriel mot Fium. Tusenvis av soldater hadde blitt utstasjonert langs veien, og alle hadde ordre om å skyte Gabriel. Men ikke et eneste skudd ble avfyrt. Det som derimot skjedde, var at mange av soldatene skiftet side og ble med I følge til Gabriel. Og innen han hadde nådd byen, var han I spissen for en gruppe bestående av 2000 mann. Det var ingen hemmelighet at Gabriel var på vei, og byen boblet nesten over av spenning. Det var forventet at han skulle komme ved daggry, men blant annet på grunn av episoden med lastebilene så var de forsinket. Et av de italienske krigsskipene som lå I havna hadde fått beskjed om å seile ved daggry, men det gjorde de ikke, da mannskapet ikke var kommet til skuta når sirenene som kalte dem tilbake ikke hadde den ønskede effekten. Visstnok så skyldtes dette at de hadde seg med byens unge damer, som hadde et rykte på seg for å være spesielt promiskuøse. Når solen sto opp, ringte kirkeklokkene og folk strømmet ut I gatene, men ingen Gabriel var å se. Tiden gikk, og man forsøkte å få menneskene til å dra hjem igjen. Men ingen ville gå glipp av det store øyeblikket da byens frelser skulle ankomme. Til slutt kom han. Folk strømmet ut av byen for å ta imot følget. De sang patriotiske sanger og jublet mens Gabriel ankom byen stående I en armert bil med medaljene skinnende på brystet. Like etter fulgte biler med arditti som alle ropte taktfast, Fium eller døden. Kvinner og barn viftet med laurbærkvister, og følget ble nærmest druknet I et blomsterhav. Bilen til Gabriel ble som en levende pyramide når innbyggerne klatret opp på den for å kysse hendene hans og ønske Fiums frelser velkommen. Dette var øyeblikket han skulle kalle sin Sacra Entrada, eller sin hellige entré. Det hele var så fantastisk at historikere både I samtid og ettertid har syntes at det hele har virket litt for fantastisk, og spekulert I om det kunne være en konspirasjon der italienske myndigheter hadde godkjent kuppet på forhånd. Men det hele skyldtes nok rett og slett ikke noe annet enn at generalene var redde for å fremprovosere et mytteri dersom de ba soldatene sine åpne ild mot sine egne. Når Gabriel var ferdig med denne hellige entreen, så dro han rett til byens beste hotell og la seg litt nedpå, men han sa han overlot det til de andre å finne ut hvordan kuppet skulle organiseres. Mens han sov, forente gruppen hans seg med de italienske soldatene som allerede var I byen. og de overtok offentlige bygninger og kommunikasjon, og fjernet alle flagg og insignier som ikke var italienske. Ardittiene I sine svarte uniformer stilte seg opp som vakter på alle gatehjørner og strategiske steder. Guido Keller, vår pilotvenn med ørnen, hadde et møte med Grosik, som var presidenten I det nasjonale rådet I Fium, og han ble overtalt til å utnevne Gabriel til byens kommandant, mens rådet, som stort sett bestod av italienere, skulle ta seg av den daglige driften. Men I tillegg til Gabriel selv, så var de underlagt Gabriels egen administrasjon, som gikk under navnet Kommandoen. Når Gabriel ble vekket den kvelden og ble fortalt at han nå var den øverste lederen for byen, så ble han litt forfjamset. Han skal ha sagt, hvem jeg? Det høres kanskje litt rart ut, men det faktisk ikke helt utenkelig at han ikke hadde tenkt lenger enn selve inntoget I byen. Gabriel var en som levde I øyeblikket, og ikke akkurat en som tenkte så veldig langt fremover. Han var jo ikke akkurat et råskinn på å planlegge ting som økonomi, for eksempel. Men uansett, han tok jobben på strak arm. Han opprettet hovedkvarteret sitt I guvernørboligen, som lå slik til at den store balkongen på bygningen vendte ut mot en åpen plass som fungerte som et gedigent auditorium. Og akkurat den funksjonen skulle Gabriel utnytte. I løpet av de 15 neste månedene skulle dette være hans prekestol og scene. I sin første tale adresserte han menneskemengden som «italienere I Fium». Han sa «Her jeg, her mannen, ikke homo». Han sverget å bli I Fium til han trakk sitt siste åndedrag, og erklærte at Fium nå, for alltid, var blitt forent med Italia. Menneskemengden ble ellevill, og det var ikke bare inne I byen de gikk for seg. Soldater fra hele Italia flokket seg til byen for å ta del I festen, som korsfarere på vei til det hellige land. I byen var folkemengden som en syklon. Kvinnene danset som besatte, og kaféene var breddfulle. Det var feiring, men det var også vold. En gruppe franske soldater hadde søkt dekning I et bordell, og de ble dratt ut på gaten og drept, og det samme gjaldt den prostituerte som hadde beskyttet dem. Den neste dagen overga general Pitalagoa byen offisielt til Gabriel. Og han fortalte de andre allierte at han hadde overgitt seg til en overlegen styrke før han forlot byen I høy hast. Noen av soldatene hans adlet ordren om å bli med, men langt fra alle. Mange av de yngre soldatene deserterte for å ta del I det eventyret som var Fium. Av de tre skipene som lå til kai der, var det kun ett som adlød og dro, mens de to andre sverget lojalitet til Gabriel. Den italienske overkommandoen I området rådet de brittiske og franske troppene til å trekke seg tilbake, siden de mente at det var best å behandle saken som et internt italiensk anliggende. Og det sa de seg enige I, og de dro sin vei. Ingen var helt sikre på hva som kom til å skje videre. Gabriel utnevnte dette rådet sitt, kommandoen, med Guido Keller som handlingsminister. Og etter å ha fortalt kabinettet at de skulle slåss for Fium til den siste bloddråpen, instruerte han dem til å forberede seg på å ta imot tusenvis av frivillige. Statsminister Nitti ble rasende når han fikk nyheten om kuppet. Han forsto at det at hæren ikke hadde vært I stand til å stoppe Gabriel, viste at staten langt fra var så stabil som han hadde håpet. Gabriel på sin side så ikke på de som hadde skiftet side som landssvikere. Tvert imot. Fra balkongen sin talte han til folket, og til rungende jubel sa han at det ikke var de, men de som hadde valgt å ikke støtte Fium, som var desertører. Soldatene fortsatte å strømme til Fium. De kom med båt og tog, og til og med piloter kom med flyene sine. I tillegg til soldater tiltrakk den nye staten seg kunstnere, bohemer, intellektuelle og revolusjonære, som var lei tilstanden I mellomkrigs-Europa. Av de mange tusen som kom til byen, var det få som egentlig visste hvorfor de hadde dratt dit. Det hele var som en slags tidlig, bisarr utgave av Woodstock. Det ble veldig raskt, litt I overkant folksomt. Fium ikke stort, og man kan fint gå fra den ene siden av byen til den andre på en halvtime. Så etter kun noen få dager så Gabriel seg nødt til å stenge av byen for innreisende. Det var rett og slett ikke nok mat til å fø på dem alle sammen. Han sendte ut en beskjed til alle italienske soldater som støttet saken til Fium, og ba dem bli ved sin post. Hæren til Gabriel bestod nå av ca. 9000 mann, og det var så mange offiserer blant dem at mange ikke hadde soldater under sin kommando. Men fint kledd var de, I svarte uniformer med gullbånd, og så hadde de mange medaljer, For Gabriel, han visste hvor viktig det var med seremonier og utmerkelser for de som hadde fulgt ham. Den gjengse soldaten var også fargerikt kledd, og de ble beskrevet som en gjeng med pirater fra et skuespill. De hadde blant annet reidet et forlatt vietnamesisk fransk depot og pyntet seg med det de kunne finne av regalier der. De brukte mye tid på å pynte seg og ting som frisyrer, og absolutt alle hadde en dolk i beltet. Dette dreide seg stort sett om svært unge menn, og disiplinen, den var dårlig. Gabriel, som verdsatte ungdom svært høyt, sa at «I min alderdom har jeg blitt gjenfødt som ungdommens prins». Han smigret de unge guttene ved å skryte av deres hvite tenner og deres ungdoms renhet. Til gjengjeld så lot soldatene som om han var en av dem. Fium hadde et ganske frynset rykte når det gjaldt sex. Som nevnt tidligere så regnet man kvinnen i byen som spesielt promiskuøse. Og i Fium var skilsmisser tillatt, noe som var en følge av at byen hadde vært underlagt det ungarske rettssystemet. I moderlandet i Italia skulle ikke skilsmisser bli legalisert før i 1974, og det førte til at byen var full av separerte damer og menn på jakt etter en vei ut av et ulykkelig ekteskap. Og i likhet med andre havnebyer så var det også en god tilgang på bordeller der. Men nå skulle av en eller annen grunn pipa til Gabriel få en annen låt når det gjaldt sex. Han begynte nemlig å skryte av at han var så kysk, og han begynte å bebreide offiserene, som alle kjente ryktet hans, for deres promiskuitet. Og han sa til dem at dersom de absolutt måtte besøke bordell, så burde de gjøre det til skjul. Men dette var selvsagt bare vås. Han skrev til sin nye flamme, pianisten Luisa Baccara, for å forsøke å få henne til å flytte til Fium, samtidig som han hadde en affære med en annen kvinne, Lily de Montresor, i byen. Og det var jo bare starten på en lang rekke med affærer. Mange følte seg sikre på at målet til Gabriel var å bli Italias nye leder. At han ville oppløse parlamentet og kaste kongen av tronen og utnevne seg selv til diktator. Selv sa han at dersom han hadde marsjert mot Roma med 300 000 mann, så kunne han ha tatt makten. Og det var nok ikke helt usannsynlig. Men framfor å gjøre det, så ble han værende i Fium, og skrev heller erklæringer til det italienske folket og ba dem gjøre opprør. Men til hans store skuffelse, så uteble den store revolusjonen. Gabriels Fium ble stadig mer kultaktig. Portrettet hans var å se overalt i byen. Det samme var banneret med Italia eller døden. Fakler lyste opp i nattestid, og Gabriel, som nå hadde blitt titulert «Den guddommelige lederen», var overalt, for å holde taler, og ikke minst for å bli filmet av de to filmkruene som fulgte han hvor enn han gikk. Hver dag talte han fra balkongen. Talene var repetitive og retorikken religiøs. Tusenvis av stemmer understreket talene hans med rop av «Aia, aia, aia, alala». Gabriel sa at dette var det første eksempelet på direkte kommunikasjon mellom en hersker og folket siden grekerne. Og for ham var dette et nytt medium, hvor han skapte kunst med menneskemengder, blomster, bål og musikk. Det var en forsmak på en sjanger som skulle bli populær både i Roma, Tyskland og Russland i årene som kom. 90 bestemte seg for at det var på tide å innføre en blokade mot byen. Så han gikk hardt til verks og kuttet all forsyning, inkludert strøm. Men han innså snart at det ikke tok seg så godt ut med en blokade mot Italias nasjonalpoet. Så han slakket ganske drastisk av på denne blokaden, ganske fort. For Gabriel, han led ingen nød. Han veltet seg som vanlig i luksus, som på soverommet, hvor sengen hans ble omkranset av nye blomster 3 ganger om dagen. Hvite om morgenen, rosa på ettermiddagen og røde om kvelden. Utenlandsk presse godtet seg av ekstragavansen i byen og skrev artikler med overskrifter som «Korjenter og champagne» og «Unevnlige orger, inspirert av satanisme og røkelsedunst». Selv italiensk presse var skeptisk, og ifølge en sosialistisk journalist var Fium i ferd med å bli forvandlet til et bordell, et tilfluktssted for kriminelle og prostituerte. Gabriel, han storkoste seg han. Men det å organisere, og ikke minst fø på en hel by, skulle vise seg å være en utfordring. Men de fant en løsning på det, gitt, ved å begynne med piratvirksomhet. Gabriel satte sammen en gruppe, Uskoki under ledelsen til Guido Keller. Gruppen, som var oppkalt etter piratene som opererte I Adriaterhavet på 1500-tallet, dro ut fra havna I motorbåter og reide til pol langs kysten. De dro også innlands I lastebiler, og ikke minst så snek de seg med som blindpassasjerer på fraktskip, kapret dem og tvang dem til å legge ut I kai I Fium. Mange av offrene var sympatiske overfor Fium, så det var sjeldent de møtte på nevnverdig motstand. To uker etter at Gabriel hadde tatt Fium, kalte den italienske kongen til råd. Og der ble det vedtatt at beleiringen av byen var uakseptabel. Det ble derfor bestemt at parlamentet skulle oppløses, og en ny forsamling skulle velges den 16. november. Det var kanskje litt spesielt det som skjedde I Fium, men I det minste så viste de andre allierte at det som ble sagt I Versailles våren før hadde vært riktig. Om ikke Italia fikk Fium, ville det bli borgerkrig. Fium var full av armerte unge menn, ledet av en lovløs leder. Hele dagen og hele natten ble det spilt musikk I gatene, og det var fire korps som spilte på skift foran soldater og innbyggere som marsjerte etter. Hver morgen inspiserte Gabriel livgarden sin, som bestod av 200 arditti, som hyllet lederen ved å løfte dolkene mot himmelen mens de ropte «A noi!» eller «Vi!» I kor. Under krigen hadde de tatt mottoet «Mine frego!» Et motto Gabriel hadde produsert på et banner han hang over senga. Dette, «Mine frego», favorittuttrykket til alle 7-åringer her til lands. Det betyr nemlig «Hvem bryr seg?». Det jo verdt å merke seg neste gang poden setter I gang et tantrum. Etter inspeksjonen dro livgarden ut innom kringliggende landsbygda, hvor de trente, marsjerte og ikke minst sang kampsanger. Når Gabriel ikke talte til folket sitt, skrev han til dem. Han hadde overtatt byens dagsavis som trykket hver eneste av talene hans ord for ord. Han fikk hengt opp plakater med proklameringer. Og ikke minst så benyttet han seg av den gamle klassikeren og fikk sluppet ut flygeblader fra lavtflygende fly. Selvsagt så sørget han også for at pressen I verden utenfor fikk kopier av talene hans, samt hans gjenfortellinger av toktene til piratene hans. Han gjorde andre ting for å få oppmerksomhet også. Som å stille opp alle innbyggerne langs vannkanten slik at de formet ordene «Italia o morte», for så å ta bilder av det hele fra lufta. Han opprettet en egen etterretningstjeneste som hadde som oppgave å overvåke mistenkelig oppførsel, spesielt blant ikke-italienere. Det førte selvsagt til angiveri og lynsjing av etniske grupper når det oppstod sosiale problemer som matmangel. Masse flott her altså. Her har vi korps, sang, lynsjing, bordeller og pirater. Men fortellingen om Fium blir ikke fullstendig før vi har nevnt rusmidler, for morfin og kokain fløt I strie strømmer I byen, og tiltrakk seg hva som vel må kunne kalles for ekstremt tidlig hippier, som en fyr som forsøkte å livnære seg ved å selge malerier av fantastiske morfininntrykk. Gabriel hadde selv nemlig begynt å ta opiater etter ulykken der han mistet det ene øyet, I tillegg til sovetabletter. Og det dreier seg vel om barbiturater det der, tenker jeg. Et stadig tilbakevendende medikamentklasse her I Tåkeprat, I forbindelse med både selvmord og eugenikk. Kokainbruken var svært utbredt, og etter okkupasjonen av Fium skulle Gabriel bli en iherdig kokainbruker. Men det også svært sannsynlig at han begynte bruken når han var hersker I dette lille merkelige samfunnet han styrte. For når en apoteker I byen ble arrestert for å selge kokain, så beordret Gabriel ham løslatt. Mye sannsynlig fordi det var hans egen selger. Før krigen hadde man sett på kokain som et stoff som var sunt og som ga selvtillit. En av de store talspersonene for bruk av stoffet var psykoanalysens far, Sigmund Freud. Og en annen som verdt å nevne jo Sir Arthur Conan Doyle, som sa at kokain var et stoff som gjorde deg mer og mer edru jo mer du tok av det. Under krigen var det flere soldater, og da spesielt piloter som brukte det for å holde seg våkne. Og de hadde tatt med seg vanen inn I mellomkrigstiden. Det ble etter hvert åpenbart at utstrakt kokainbruk hadde sine mørke sider, og den franske forfatteren og samfunnskritikeren Marcel Proust sa at kokain var et ekspresstog til alderdom. Det var kanskje på sin plass med kokain I Fium, hvor det var daglige parader, korps og fyrverker I hver natt, for dette fyres unektelig litt slitsomt ut I lengden. Gabriel belaget seg på en lang beleiring, og han sendte bud etter vinterklærne sine, I tillegg til 10 kasser med favorittsjokoladen, og ikke minst stryknin, for igjen så var han I krig. Ikke uventet så gikk økonomien I Fium nedenom igjen, Uten tilgang på råvarer så stoppet industrien opp, og flere fra arbeiderklassen befant seg uten inntekt. Ingen visste helt hvilken valuta som gjaldt. Det var både italiensk, ungarsk og jugoslavisk valuta I omløp. Og styret til Gabriel de forsøkte seg til og med sin egen valuta. Men denne var så lett å kopiere at butikkene nektet å ta den imot. Mussolini hadde forholdt seg avventende til tingenes tilstand I Fiume. Men den 7. oktober fløy han til byen, hvor han hadde et langt møte med Gabriel. To dager senere holdt han en tale I den første nasjonalkongressen til fascistpartiet, hvor han ga sin støtte til Fiume. Men det var ikke den lille kystbyen han hadde I tankene. Det var det forestående valget. For den 15. november gikk italienerne til valgurnene, og resultatet var et sjokk for Gabriel og tilhengerne hans. Fascistene fikk få stemmer, og ikke en eneste representant ble valgt til kongressen. Sosialisten I Milano paraderte I gatene med en likkiste preget med navnet til Mussolini, og det så ut til at fascistbevegelsen var død før den hadde kommet skikkelig I gang. 90 beholdt stillingen som statsminister, og det så ut til at Italia hadde vendt ryggen til Gabriel, noe som gjorde at 90 følte han hadde nok støtte til å legge fram et kompromiss til folket I Fiume, modus vivendi. I dette forslaget fikk de ingen garantier for at Fiume skulle bli en del av Italia, men de fikk garantert at byen skulle bli en uavhengig stat under italiensk beskyttelse. For de aller, aller, aller fleste I Fiume så var dette akseptabelt, og det nasjonale rådet I byen var klare til å godkjenne det, inkludert ordføreren som hadde vært en av de 7 som ledet følget fra Ronchi til Fiume. Men så var det Gabriel da. Om de skulle godkjenne avtalen, så ble han nødt til å oppløse legionen sin og forlate byen I hendene til de ordinære italienske troppene. Men så var det jo det at de aller fleste ville at han skulle godkjenne avtalen da. Og Gabriel han sleit litt med å finne en måte å si nei til det hele på. Han gjentok flere ganger at han ikke ville forlate byen før den var blitt en del av Italia, og kom med flere urealistiske motforslag. I byen var stemningen langt fra munter blant soldatene som hadde ropt «Italia eller døden» I månedsvis. De hadde heller ingen lyst til å vende tilbake til hverdagen. På den andre siden så hadde du vanlige innbyggere som var lut lei Gabriel og hele okkupasjonen. Og dette, det førte selvsagt til slåsskamp I gatene igjen. Det litt som en pandemi gjenåpning dette her med andre ord. Men med Gabriel og Keller framfor Erna og Bent. Den 12. desember erklærte Gabriel at han ville godta modus vivendi, dersom Fiums nasjonale råd godtok den. Den 15. møttes de for å debattere. Mens de gjorde det, avbrøt Gabriel en teaterforestilling I byen, og han holdt en tale der han fortalte den opprømte forsamlingen at han og legionen kom til å bli beordret ut av byen. På samme måte som en viss annen president I vår tid, så forsøkte han å oppildne til opptøyer for å true rådet. Og den gang som nå, så ble det snakk om lynsjing. Men rådet lot seg ikke presse, og de stemte for modus vivendi med 48 mot 6 stemmer. Etter de hadde kommet med avgjørelsen sin, presset 5000 seg mennesker sammen foran balkongen til Gabriel, hvor han leste opp hele modus vivendi punkt for punkt. Dette det dere ønsker, ropte han. Og svaret han fikk var et rungende nei. Han erklærte derfor at rådets avgjørelse var ugyldig, og at avtalen måtte avgjøres med en folkeavstemning. Igjen så brøt ut pandemi-gjenåpningsstemning, og gatene ble fylt av ropende, slåssende og syngende mennesker. Og presidenten I det nasjonale rådet, han ble banket opp av livguiden til Gabriel. Den neste dagen ble det hengt opp en rekke med plakater der det sto at folket skulle få muligheten til å løslate Gabriel og hans soldater fra den eden som bandt dem til byen. «Vi kom for å tjene byen, og vi tjener kun den saken. Vi avventer bare deres avgjørelse», kunne man lese. Valget fant sted den 18. desember. Mens stemmene ble avlagt, dro Gabriel til favorittrestauranten sin for å spise skalldyr og drikke drinker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det var en offiser som kom med resultatet. Han fortalte at det hadde vært opptøyer I valglokalet, og at når resultatet hadde blitt kjent, så hadde rasende soldater forsøkt å ødelegge valgurnene. For folket. Folket hadde stemt 4-1 for modus vivendi. Gabriel hørte på nyheten I stillhet, før han reiste seg smilende og begynte å gå gjennom gaten I gamlebyen, for han noterte seg lyden han hørte. Gråtende kvinner og offiserer som sang. En tragisk stemning, skrev han. Han hadde blitt avvist ved stemmeurnene, men han bestemte seg for å ikke la seg knekke. Den neste morgenen holdt han en tordentale fra balkongen. Han sa, «Vi kom for å vinne. Vi har sverget å vinne. Hvis denne avtalen blir undertegnet, har vi ikke vunnet en ekte seier.» Han sa at vi kom til å se bort ifra valgresultatet, og at han aldri ville forlate byen. Til tross for at han nå tydeligvis var ganske uønsket av den generelle befolkningen. Nyttårsaften erklærte han at det var begynnelsen på en ny tidsalder, den femte sesongen, og at dette var en tid utenom tid der alt var mulig. Denne nye tiden ble feiret med en nattlig festival, der Gabriel giret opp menneskemengden med en tordentale av bibelske proporsjoner. Han fortalte undersåttene at de kunne bygge en ny by, døpt I blodet til de 100 000 som hadde dødd I krigen. Men ikke alle delte Gabriels entusiasme for denne tiden utenom tiden. Flere av de sentrale personene I kuppet nektet å støtte Gabriel, nå som han styrte byen imot folkets ønsker. Og de dro, og med dem fulgte flere offiserer og soldater, til sammen ca. 10 000 mann. Og med det måtte Gabriel igjen begynne å rekruttere nye tilhengere. Siden ting hadde forandret seg siden det originale inntoget I byen, begynte han å tiltrekke seg enda mer lugubre og villere typer enn de som hadde kommet med den første puljen. De soldatene som hadde blitt igjen, begynte nå å styre med jernhånd, og pressen begynte å oppleve en sensur de ikke hadde sett tidligere. Gabriel begynte altså å bruke frykt for å styre befolkningen. Det skal være soldatene hans som først begynte å benytte seg av kastroolje som et virkemiddel. Oljen som ble døpt, kvalmens gyllene nektar, ble brukt som straff, og den som ble tvunget til å drikke den fikk alvorlig diaré og ble dehydrert. Og dette var en straff fascistene skulle benytte seg av I de kommende årene for å ydmyke motstandere. Det egentlige målet om å få Fium til å bli en del av Italia så ut til å være midlertidig tapt. Men Gabriel ga ikke opp av den grunn. Nå hadde han større planer. Han ville gjøre Fium til sitt eget utopia. Og for å hjelpe til med dette så hadde han Alceste de Ambris som han utnevnte til førsteminister. De Ambris var en revolusjonær syndikalist som også var førstesekretær for den italienske arbeiderbevegelsen. Syndikalismen var en tredje vei, som et alternativ til sosialisme og kapitalisme. Ideen var at arbeidere og arbeidsgivere skulle tilhøre laug som jobbet for en felles velstand. Ideen var attraktiv både for høyre- og venstresiden, og det var ikke før mange år senere man oppdaget at den statlige syndikalismen førte til en totalitær stat. De Ambris hadde vært en sosialist på samme måte som Mussolini, og på samme måte som Mussolini hadde vært en tilhenger av italiensk intervensjon I krigen. Han var også en tilhenger av George Sorel, som snart skulle bli en inspirasjonskilde for det ytterliggående høyre. For Sorel, han var en tilhenger av at alle ideologier var underlegne den totale makten som oppstod som en følge av vold, streik og terrorisme. Den industrialiserte staten hadde feilet, mente han, sammen med demokratiet. Det man trengte for å erstatte dem var en gruppe med heroiske individer. For selv om folk flest kunne gjøre noe med livet sitt, så trengte de sterkere ledere som var uhindret av moral eller konvensjon om man skulle få til store samfunnsendringer. Så det kanskje ikke så rart at Denanzio ikke bare ville ha de Ambris som minister, men han ba ham også om hjelp til å skrive en ny grunnlov. Dette skulle være en grunnlov som ikke var basert på praktiske prinsipper, men som var en del av Gabriels kunstneriske uttrykk. Gabriel ville skape et rom der nye prinsipper kunne vokse fram, slik at Fium ble en yngleplass der intellektuelle og kunstnere kunne lage planer for en ny verdensorden. Gabriel hadde selv en visjon for en ny verden. Oppgaven hans var å renske den for ondskap, og kanskje aller mest det forhatte England. Og her finner jeg plutselig en positiv side av Gabriel igjen. For selv om han hatet England, Irland, Egypt, Russland, Romania, India og USA, så ville han forene alle folk, uavhengig av farge eller religion. Så han var altså ikke rasist. Jeg var ikke helt inn da, og det må vi jo kunne kalle noe. Ideen hans var altså å skape et slags globalt rike med ham selv i spissen. Jeg tror vel det en fare for at den mannen hadde tatt litt for mye kokain. Den voldsomme retorikken mot England førte til at brittiske spioner og diplomater ble en tanke bekymret, og var ekstra vaktsomme overfor utviklingen i Fium. En svært sentral person i organiseringen av Fium i den nye sesongen, om vi kan kalle det det, var denne handlingsministeren Guido Keller. Jeg har alt nevnt at han var litt av en type, men for å understreke det en gang til, så var han, som Gabriel, glad i å sprade rundt naken, noe som hadde ført til at han flere ganger hadde blitt bøtelagt for dette før krigen. Og jeg må jo si at beskrivelsen av ham som en svært iøynefallende mann passer ganske bra når jeg ser på bilder av fyren. Veltrent og med et stort svart skjegg og adittig sveis. Han ser faktisk litt ut som en Hollywood-fremstilling fra 60-tallet av en gresk gud. Han var minst like sprø som Gabriel. En historie forteller hvordan flyet hans fikk motorstopp over serbisk territorium, hvor han nødlandet ved et kloster. Mens han reparerte flyet sitt, ble han begeistret for et esel som tilhørte klosteret. Så begeistret ble han at han kidnappet det, bandt det fast i flyet og forærte det til Gabriel når han kom tilbake til Fium. Det ikke uten grunn at jeg refererer til greske guder. For det hele begynte å minne mer og mer om en slags gresk eller romersk gudefortelling der Gabriel selv var guden. Hvor enn han gikk i regnete blomster, og mange forsøkte å etterligne sitt store idol. Noe som førte til at mennene begynte å skinne seg, få fippskjegg og gå med hvite hansker og monokkel, i tillegg til å spise mye godteri og flørte med damer. Det visstnok her denne moderne, høyreekstreme skinhead-moten har sitt opphav. Uten at jeg helt bombesikker på det der, altså. Anton LaVey hevdet jo at det å skinne seg noe som stammet fra jesidiske djeveldyrkere, eller noe i den duren der. Han hadde for øvrig vært en superkompanjong for Gabriel. Berømmelsen gjorde at det var slitsomt for Gabriel å bevege seg utendørs, så han lagde seg en liten hule i guvernørpalasset, der han kunne ha seg med elskerinnene sine, og også invitere rådet på møte. I tillegg til Luisa, denne pianisten, så hadde han selvsagt et kobbel med elskerinner. Dette var kanskje i teorien en slags militærforlegning, men de som hadde valgt å bli igjen i byen var ikke akkurat disiplinerte, og det førte til korrupsjon, rus og vold. Keller hadde oppdaget at det var en gjeng med rømlinger, en blanding av kriminelle og mindreårige som hadde slått seg til ved verftene. Når han dro for å undersøke, så oppdaget han noe som vel må kunne beskrives som noe sakset rett ut av en film. Masse rusa halvnakne menn som stupte fra brygga, lekte seg med de gamle kranene og solte seg på de forlatte skipene. Kelly bestemte seg for at denne gjengen som var utskudd i en by med utskudd, ville være perfekt material for å danne en ny milits, og han døpte dem Dødens centurioner, og ga dem til Gabriel, som brukte dem som sin private vaktstyrke. Denne gjengen, som gikk rundt i bar overkropp på dagen og øvde seg på krig med ekte granater nattestid, ble et vanlig skue i Fiums gater. Gabriel og de andre fortsatte arbeidet med grunnloven, og i mars 1920 var det første utkastet ferdig. Dette var et dokument som tegnet et bilde av noe som minnet om en italiensk føydalstat som ble styrt av 9 ulike selskap eller laug som skulle styre ulike deler av samfunnet. Like etter de var ferdig med dette utkastet, så skulle disse piratene gjøre et skikkelig stunt når de stjal 46 hester fra den italienske hæren. General Ferrario, som var kommandanten for de italienske styrkene i regionen, fikk høre om dette, og han ble rasende, og han forlangte å få hestene tilbake innen 3 dager, ellers ville han forsterke blokaden av Fium, sa han. Og det jo noe som peker på at denne blokaden langt fra var den «torturen av martyren Fium», slik som Gabriel selv beskrev den. De skulle få hestene tilbake. Eller noen hester I hvert fall. For å vise dem hvor ille han mente de hadde det, så sendte Gabriel tilbake 46 radmagre hester sammen med et humoristisk og hånlig dikt. Med våren så tok festivitasen seg opp noen hakk. De politiske møtene skled raskt over I fester som skled videre over I orger, hvor lyden av geværskudd blandet seg med den subtile lyden av elskov. Det var ikke nok damer I Fium som man tolererte homofili. Det var ikke uvanlig å se arditti leie hverandre gatelangs eller se offiserer sminket og kledd ut som kvinner. Og det må ha vært litt av et kalas, for en lege som jobbet der rapporterte at ut av 165 pasienter var det 150 tilfeller av kjønnssykdommer. Samtidig som de hadde seg noe voldsomt, så ble det mindre og mindre å spise. Det var nå slutt på godsakene, og basisvarer ble rasjonert. For å vise sin solidaritet tok Gabriel på seg en korporaluniform og stilte seg I rasjoneringskø sammen med soldatene. Det var for å få det hele fotografert, selvsagt. For han brydde seg ikke om folket sultet. Det ville bare harne dem og viljen deres, mente han. Piratene skulle lyktes med å kapre en båt med korn I mai. Og Gabriel var snar med å sammenligne dette med Jesu mirakel med 5 brød og 2 fisk som mettet 5000. Ting var ikke helt stabilt I gamle landet heller. Sosialistene ble meid ned av politiet, og I skyggen av valgnederlaget hadde fascistene endret seg og kom tilbake I en ny form. Det militaristiske og disiplinerte måtte vike for en ny generasjon som så på seg selv som lovløse rebeller. Økonomien var så på full fart ned I Italia. Kostnaden for å bo hadde firedoblet seg siden før krigen, og man ble redd for at det skulle føre landet inn I en kommunistisk revolusjon når arbeidere begynte å okkupere fabrikker de jobbet på under demonstrasjoner I Turin. Noe som førte til at 90 sendte inn 50 000 soldater for å gjenvinne kontrollen I byen. Italia var polarisert, men det var egentlig ikke Fium. Gabriel kastet seg over alle ideer han likte, og selv om det stadig mer ekstreme styresettet hans gjorde at enda flere trofaste følgere forlot prosjekt Fium, så dannet seg stadig nye motkulturelle strømninger. En av disse var bevegelsen yoga, som fant inspirasjon I hinduismen. Noe som falt I god jord hos Gabriel, som kjente til Bhagavad Gita. En bok jeg selv regner som en av de aller, aller beste religiøse tekstene som noen gang har blitt skrevet. Denne yogagruppen blandet hinduisme og Nietzsche, og mente at det indiske kastesystemet var et fint grunnlag for å skille overmennesker fra undermennesker. Og det lagde sitt eget system der vi finner ulike grupperinger rangert etter deres spirituelle potens. Her fant vi blant annet de brune lotusene, som var en type hippie som var mot moderne industri, kapitalisme og penger generelt. De røde lotusene som mente at verden kunne endres gjennom sex. Og så finner vi en gruppe som var dedikert til homofil kjærlighet. Jeg litt usikker på hva de kalte den, altså. Men det kanskje ikke så viktig. I juni 1920 gikk 90 av, og Gabriel feiret det hele med en liksom begravelse. Mannen som overtok etter ham var Gilotti. Den samme Gabriel hadde gått så hardt ut mot I 1915. Han var da 78 år gammel, men han ble kalt inn for å ta på seg statsministerrollen. Samtidig hadde de allierte bestemt seg for at Fium var en for heit potet til å bry seg med. Men Gilotti, han gikk til Jugoslavia for å forsøke å fremforhandle en løsning på hvordan de skulle håndtere den rebelske poeten. I Fium ble tilværelsen stadig mørkere, og skyggen av vold ble stadig lengre. Det skulle ikke så mye til for å bli erklært en fiende av Gabriel, for så å bli hjult opp eller fengslet. Dette gikk spesielt hardt utover etniske grupper. Med god drahjelp fra Gabriel, som blant annet sa at serbere var ville dyr som skar av brystene på kvinner og drepte spedbarn I vuggen. Og sult og fattigdom, det gjorde selvsagt ikke det hele noe bedre. Selv om det meste av industrien lå nede med brukket rygg, var det et par industrier som fremdeles holdt koken. Og en av dem, det var våpenindustrien. Militærøvelser ble utført med skarp ammunisjon, og soldatene, De duellerte med flammekastere. Den 30. august var Gabriel klar til å fremføre den nye grunnloven. Men den falt ikke I god jord hos mange. Det var blant annet disse laugene folk klagde på. De sa at de minnet for mye om fagforeninger. Men hvem bryr seg altså? Gabriel han tutet på og avsluttet presentasjonen med et rungende eia, 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 alala. Nå var ikke lenger målet å bli en del av Italia. men å starte en revolusjon som skulle gjøre Italia til en del av Fium. Når det nasjonale rådet i Fium oppløste seg selv i protest og erklærte at et gjenvalg var nødvendig, svarte Gabriel med å true med militærmakt, og rådet så seg nødt til å føye seg. Men Gabriel var nok var på at det gjaldt å ikke strekke strikken alt for langt, så det ble aldri noe av denne nye grunnloven. Men ikke for det. Han inviterte Marconi til Fium, slik at han kunne bygge en radiomast. Når han bor på Marconis skute, Elektra, ble Gabriels budskap kringkastet til resten av verden for første gang. I september 1920 brøt ut en miniborgerkrig i Fium. Det var rivaliserende offiserer som hadde sørget for det, og en av ministrene til Gabriel sa at offiserene oppførte seg som fulle sjømenn. Det førte til at Gabriel bestemte seg for å restrukturere hæren sin. Om 27. oktober så la han fram hvordan den ideelle soldaten burde være. Og det var ikke bare. Nå må dere følge med her. For han skulle være i stand til å løpe, svømme, ri, løfte vekter, kaste steiner, klatre i trær. Og han skulle være i stand til å bryte ned en dør med bare skulderen og kaste seg fra klipper. I tillegg så måtte han kunne synge, danse, plystre og ikke minst etterligne stemmene til mennesker og til dyr. Bra saker det der, altså. I tillegg så avskaffet han hele offiserstanden. Alle legionærene hans skulle være likestilte og ha like mye å si, og det var kun Gabriel selv som kunne gi ordre. Stormannsgalskapen hans skulle altså ingen ende ta, og det er kanskje ikke så rart at de få erfarne offiserene som var igjen flyktet mann av huset, og det var kun de aller yngste som ble igjen. Den 12. november 1920 undertegnet italienske og jugoslaviske myndigheter Rapallo-traktaten. En traktat hvor Fium ble en uavhengig stat, mot at Italia fikk noen områder i Alpene, noen øyer i Adriaterhavet, og mot at alle italienere i området fikk rett på italiensk statsborgerskap. Det var mer eller mindre akkurat hva Gabriel hadde kjempet for. Men det at han selv ikke hadde vært en del av forhandlingene, gjorde at traktaten ble hard å svelge. For ikke snakke om at dersom han godtok den, så måtte han overlate ledelsen av Fium til et folkevalgt styre. Som sist så tryglet de aller fleste rundt han ham om å godta avtalen. Men Gabriel nektet. Han stengte seg rett og slett inne på rommet sitt sammen med en kakadue han hadde fått av Keller, og skrev illsinte brev til sine tidligere støttespillere, inkludert Mussolini. Men han fikk ikke svar. Så åpnet det seg en siste utvei for Gabriel. Han ble tilbudt å flytte sammen med legionen sin til Sahara, hvor guvernøren, admiral Milo, var like misfornøyd med traktaten som han selv. Men ubesluttsom som vanlig, så klarte han å rote vekk den muligheten, mens den italienske armadaen initierte en blokade av Fium. Gabriel begynte å tale flere ganger om dagen fra balkongen sin, og han forberedte folket sitt på å kjempe til døden, mens han framstilte seg selv som Kristus. Han snakket igjen og igjen om de møkkete kjøterne, slaverne og de svinaktige serberne. Det var som han ikke hadde tatt inn over seg at det var italienske kanoner som pekte mot byen. Guido Keller hadde en løsning. Han mente at Gabriel burde føre hele hæren sin mot Roma. Men dette ble litt for drøyt selv for Gabriel. Keller på sin side, han skyldte på elskerinnen Luisa, som han mente hadde gjort Gabriel svak. Og for å demonstrere motviljen mot henne, kastet han en kniv i bakken mellom føttene hennes en morgen hun kom ut av guvernørboligen. Nå var det krisestemning i fristaden. Ghilotti hadde klart å snu holdningen til Fium i Italia. Han hadde fremstilt Gabriel som en galning og en sjarlatan, og soldatene hans som rusa gale voldtektsmenn. Og det var nok ikke så langt fra sannheten heller. Og der det for ett år siden hadde vært umulig å få italienske soldater til å gå til kamp mot Gabriel, var det nå kampvilje. Selv blant beundrerne hans. Ghilotti ga Gabriel en tidsfrist. Han måtte forlate Fium innen klokka 18.00 julaften 1920. Om han gjorde det, ville han gi amnesti til alle som forlot byen sammen med han. Men som vanlig så ville ikke Gabriel gi seg. Han var villig til å dø sammen med byens innbyggere og visjonen av hans eget utopia. Legionen hans forberedte seg på angrep. De forseglet byen med barrikader og gjorde seg klare. Så fyrte den italienske krysseren Andrea Doria av mot byen. Ifølge Gabriel løp byens mødre ut med barna sine og skrek at de heller ville ofre dem til Italia enn Gabriel. Men den mer troverdige historien er at byens kvinner hamret på døra til ordføreren og tagg om å få ham til å få Gabriel til å overgi seg. Gabriele de Nunzio hadde aldri helt trodd at italienerne ble åpne ild mot ham, og med kanonaden fra Andrea Doria var det som om fortryllelsen ble brutt. Han var ikke lenger Italias helt, men dets fiende. Legionen i Fium la ned våpnene sine. I sinne over å ha blitt angrepet av sine egne, rev de av seg medaljene sine og klistret heller på frimerket fra Fium som Gabriele hadde designet. Gabriele samlet troppene sine, og de marsjerte ned til havna for å overgi seg. Den 2. januar hadde han en siste seremoni i Fium, og det var for de 33 som hadde dødd i hva Gabriele hadde døpt den blodige julen. En enorm menneskemengde knelte ved kistene, og den eneste lyden som kunne høres var gråt. Gabriele hadde gått i krig mot den italienske staten, men han ble ikke straffet, bare oversett. Det var ingen rettssak, ikke noe etterspill. Han forlot Fium den 18. januar. Mannen som hadde vært en eneveldig hersker, en Cæsar, en Doge, var nå kun en gammel mann. Og det var det. Jeg bestemte meg for at det var et perfekt punktum for historien om Gabriele. Men historien den slutter jo ikke der. Som jeg sa innledningsvis, så fortsatte han i samme leia som tidligere, med sex, rus, kunst og ekstrem pengebruk. Svært mye av de siste 18 årene av livet hans gikk med på å dekorere hjemmet hans i Lombardy, Vittorala. Dette skulle bli Gabrieles ultimate dypdykke i interiør, og han helte ekstreme mengder med penger og arbeid i å innrede huset og områdene rundt. Han bygde blant annet et amfiteater modellert etter klassiske teater fra blant annet Pompeii. Her skulle han fremføre sine egne teaterstykker, og en fortelling forteller oss hvordan hver akt i et stykke ble startet med en kanonade. Det var altså mye sex, og det var noe så til de grader også. Og der kommer vi over en annen historie som er verdt å nevne. I 1922 ble han visstnok dyttet ut av et vindu i et attentatforsøk. Men om dette faktisk var et attentat, er litt tvilsomt. Den kvelden var han nemlig sammen med elskerinnen Luisa, som spilte piano sammen med søsteren sin på cello. Gabriele drev og tafset fælt på denne søsteren, og så ramlet han ut av vinduet, gitt. Om man tar med beregningen at mannen var blind på det ene øyet og ikke så noe særlig ut av det andre, og på toppen av det hele gikk på ymse rusmidler, så er det jo ikke helt utenkelig at det dreide seg om en søster som hadde fått nok av tafsingen til den halvblinde gamle mannen. Gabriele var også viktig for fascistene i Italia. Det var mange som beundret han, og en av de var Mussolini, som jo skrøt av hvor nært forhold de hadde hatt. Det var jo ikke sant, men etter hvert skulle Gabriele dra nytte av dette, og han fikk hjelp til å gi Vittorale status med nasjonalskatt, noe som gjorde at han kunne helle enda mer penger inn i prosjektet sitt. Vittorale er i dag et museum, og det har sikkert vært et besøk om man skulle befinne seg i området. Du kan sjekke ut det på vittorale.it. Gabriele døde av hjerneblødning den 1. mars 1938 i en alder av 74 år. Han hadde flere elskerinner i 20-åra på denne tiden, og en av dem var Emmy Haufler, en blondine som like etter dødsfallet dro til Berlin hvor hun begynte å jobbe for von Ribbentrop. Hun var nemlig en nazist som var sendt for å spionere på Gabriele, og det begynte å sirkulere rykter om at hun hadde forgiftet ham med en overdose kokain. Her må det sies at helsen hans var så skral at det skulle ikke så mye til før han tok kvelden uansett. Så om det var med vilje, eller om det var et uhell, det er vanskelig å si. For i tillegg til rusbruken, skaden fra krigen og skaden etter å ha falt ut av vinduet, hadde Gabriele selvsagt en sykdom. Nå kan dere gjette hvilken sykdom det var. Det var selvfølgelig syfilis, og det hadde han fått når han bodde i Paris. Så hvem vet? Men det hadde jo på en måte vært litt poetisk justis om det faktisk var et attentat av en ung, blond naziagent, synes nå jeg. Det er nesten litt rart at Gabriele de Nunzio ikke er bedre kjent utenfor spesielt interesserte kretser. For på mange måter kan vi si at det var han som tegnet opp et veikart for tiden som skulle komme. Og vi må jo kunne si, på tross av at han hadde en av tidenes mest uspiselige personligheter, han hadde en greie med ord. For dikt, det kunne han. Jeg har lekt meg mye med å forsøke å få tekstene hans til å fungere på norsk. Noen av episodene har jeg åpnet med noen strofer fra diktningen hans, og det fikk meg på tanken til å forsøke å sette musikk til teksten hans. Det ble gjort I Gabriels egen samtid, og I og med at jeg ikke har fått benyttet mitt nye studio til musikkproduksjon enda, så tenkte jeg at dette var en fin anledning. Jeg knastet sammen noen strofer fra Gabriels dikt I Furuskogen, og fant fram gitaren og satte sammen en låt som en avslutning på arbeidet med denne serien. Før jeg setter I gang med den, så vil jeg takke alle dere der ute. Podcast-junglen vokser, og det lett å gå seg vill I det enorme utvalget som finnes. Siden starten I 2016 har jeg enda ikke funnet en måte å drifte tåkeprat på som får det hele til å gå rundt, og som gjør at jeg fremdeles kan sitte med integriteten igjen. Men vi får se nå som samfunnet åpner opp igjen, om man kan åpne seg noen muligheter på andre arenaer. Og med det sier jeg dere min tolkning av I Furuskogen.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.